la Radio Vocea Creștină, Cuvinte din Cuvânt.
Iubiți ascultători, mă bucur să vă reîntâlnesc aici la Radio Vocea Creștină, la emisiunea Cuvinte din Cuvânt. Ne vom ocupa astăzi de un pasaj din Noul Testament, din Evanghelia lui Luca, capitolul 22, începând cu versetul 31, citim cuvântul Domnului până la versetul 34. Domnul a zis: Simone, Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Amin. Iubiții mei, în primul rând aș vrea să vedem că Domnul Iisus Hristos îl avertizează pe Petru în legătură cu un pericol iminent, repetându-i de două ori numele Simone, Simone. Știm că Petru s-a lepădat de Domnul de trei ori chiar în noaptea aceea. Am văzut în versetul 34. Și Iisus i-a zis: Petre, spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Deci Domnul Iisus i-a spus, fiindcă nu mă cunoști, îți spun că nu va cânta cocoșul astăzi și te vei lepăda de mine de trei ori. Dragii mei, aș vrea să intitulez tema acestui pasaj: care este scopul lui Dumnezeu cu eșecul omului? Care este scopul lui Dumnezeu cu eșecul omului? Acest scop ne va încuraja pe fiecare dintre noi ca să nu ne simțim frustrați și descurajați din cauza eșecurilor noastre, dându-ne speranță. Înainte de toate, aș vrea să vedem răspunsul sau să vedem, de fapt, câteva întrebări. Dumnezeu lasă eșecul? Îl permite? Există un scop în eșec? Sau este eșecul ceva care nu are niciun scop în viața desăvârșită a lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu nu-l poate folosi în sprijinul scopurilor sale? Dumnezeu, dragii mei, permite eșecul. Acesta este adevărul. Dumnezeu permite eșecul. Deci, am citit în acest pasaj că Dumnezeu nu l-a prevenit pe Petru să nu se lepede de el. Deci, Dumnezeu i-a spus: Simone, Simone, m-am rugat pentru tine ca să nu te lepezi de mine niciodată. Deci nu i-a spus aceste cuvinte: m-am rugat pentru tine ca să nu te lepezi de mine niciodată. De ce Domnul Iisus nu s-a rugat doar ca credința lui să nu se piardă? De fapt, Domnul Iisus s-a rugat pentru Petru, pentru credința lui ca să nu se piardă, chiar dacă Petru însuși va eșua. Dragii mei, noi am vrea ca Domnul să se roage pentru noi să nu avem niciodată insuccese. Noi am dorit ca Domnul să ne spună: fiul meu, fiica mea, m-am rugat pentru tine astfel că tu niciodată nu vei cădea și niciodată nu vei eșua. Asta am vrea noi, iubiții mei, să știm că Domnul se roagă pentru asta. Dar destul de interesant, dragii mei, vedem că Domnul nu rostește astfel de rugăciuni pentru noi. Deci Domnul nu spune astfel de rugăciuni pentru noi, ci s-a rugat Domnul Iisus pentru Petru. El s-a rugat ca atunci când Satan îl va ispiti, să nu se piardă credința lui. El nu s-a rugat ca Petru să nu cadă în ispită, ci ca atunci când va eșua, credința lui, dragii mei, în dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu să nu-l părăsească. Astfel, dragii mei, vedem chiar acest bărbat cu atâta însemnătate din punct de vedere al lucrării pe care Mântuitorul i-a încredințat-o mai târziu. Deci, chiar omul acesta, chiar bărbatul acesta, a ajuns în fundul prăpăstiei insuccesului ca să poată recunoaște: Dumnezeu încă mă iubește. Deci Petru a ajuns, dragii mei, în fundul prăpăstiei insuccesului, ca de acolo să poată recunoaște: Dumnezeu încă mă iubește. Aceasta trebuie să ne fie credința și mărturisirea. Aceasta trebuie să ne fie mereu pe buzele noastre și în inimile noastre, indiferent cât de adânc ne-am afunda sau am fi căzut, că Dumnezeu încă ne mai iubește, iubiții mei. Aceasta este bucuria noastră. Aceasta a fost ceea ce a recunoscut fiul risipitor. Când starea lui, dragii mei, a ajuns în ultimul hal, încât nu putea fi mai rău, el a mai crezut că tatăl lui îl iubește. Atunci când starea lui a devenit într-un hal fără de hal, el încă a avut această credință că tatăl lui îl iubește. Nu pot imagina, dragii mei, pe cineva să ajungă atât de jos încât să dorească, așa cum fiul acesta, așa cum tânărul acesta dorea să mănânce ceea ce mâncau porcii. Acest tânăr, dragii mei, a ajuns la capătul drumului. Dar când a ajuns la punctul cel mai de jos, dragii mei, el și-a adus aminte de un lucru important, că tatălui încă îl mai iubește. Astfel, el nu s-ar mai fi întors niciodată acasă. Presupunem că ar fi auzit că tatăl lui a murit și că acum fratele lui mai mare conduce casa. Aș vrea să vă întreb, credeți că el s-ar fi mai întors acasă? Să presupunem că ar fi auzit că tatăl lui, pe care l-a părăsit atunci când și-a cerut partea de avere și tatăl i-a dat și el a plecat într-o țară îndepărtată unde a risipit totul ducând o viață destrăbălată și când n-a mai avut bani, n-a mai avut nici prieteni, a ajuns muritor de foame, s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe câmp să-i pască turma de porci. Așa de flămând, așa de înfometat era, dragii mei, încât ar fi dorit să se hrănească cu ceea ce se hrăneau porcii, dar se pare că și de la ceea ce mâncau porcii avea interdicție. Acum ne gândim, dacă ar fi auzit că tatăl lui a murit și că acum fratele lui cel mai mare este cel ce a rămas peste casa tatălui său, credeți că s-ar fi mai întors acasă? Nu, pentru că el îl cunoștea pe fratele mai mare și știa ce fel de om este. Nu s-ar mai fi întors, dar el s-a întors, dragii mei, pentru că știa că tatălui îl mai iubește. Dragii mei, sunt păcătoși care niciodată nu vin la unele biserici, deoarece ei simt că păstorul sau cei care sunt în conducerea acelei biserici sunt ca fratele cel mare din pilda fiului risipitor. Sigur, nu poți arunca vina pe păcătoșii care nu vin. Dacă însă bătrânii bisericii acelea sunt ca tatăl din pildă, atunci chiar și cei mai răi dintre păcătoși, dragii mei, vor veni la acea biserică să caute salvare, tot așa cum au venit oamenii la Domnul Iisus. Dragii mei, există speranță pentru toți cei care au eșuat complet, pentru toți cei care și-au ratat viața și pentru toți cei care au ajuns la fundul prăpăstiei. De acolo, Domnul poate să te ridice și să te așeze pe înălțimi, pe înălțimile gloriei. Rugăciunea Lui pentru noi este ca încrederea noastră, dragii mei, în dragostea Lui să nu se piardă niciodată. Aceasta este rugăciunea Domnului Iisus pentru noi. Ca oricare ar fi căderea, oricât de adânc am ajuns prin căderile noastre, să nu se piardă încrederea noastră în dragostea Lui. Dacă nu ai nevoie, dragul meu ascultător, de acest mesaj astăzi, cândva în viitor vei ajunge la punctul terminal și vei avea nevoie de el cu siguranță. Amintește-ți un fapt în ziua aceea, că Dumnezeu te iubește oriunde ești, oricât de mare este prăbușirea ta, fie ca în acel ceas încrederea ta în dragostea lui Dumnezeu să nu se piardă. Poate astăzi n-ai nevoie de acest mesaj, dar pune-l la loc de cinste în viața ta atunci când vei ajunge în punctul din cel mai greu loc în care ai ajuns. Adu-ți aminte de faptul acesta, că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu te așteaptă să te întorci la El. Esența credinței, dragii mei, este încrederea că Dumnezeu încă ne iubește. El, aș vrea să fii convins de lucrul acesta, că nu iubește păcatele noastre. El nu vrea ca tu sau eu să continuăm în păcat. El este ca un tată, dragii mei, care își vede copilul cuprins de o boală. Și ce face tatăl? Urăște acea boală, dar își iubește copilul și face totul ca el să fie tămăduit. El face tot ce-i stă în putință ca fiul său să fie eliberat de boală. El urăște boala, dar își iubește copilul până la jertfă. Dumnezeu iubește pe păcătoși, dar, dragii mei, urăște păcatul lor, păcătoșenia lor, o urăște Dumnezeu. Iubirea Lui în favoarea păcătoșilor și ororea Lui împotriva păcatului le vedem manifestate, dragii mei, la crucea de la Calvar. Dragostea Lui, dragii mei, pentru păcătoși l-a determinat să lase pe Domnul Iisus Hristos să moară pe cruce pentru noi. Ura Lui împotriva păcatului o vedem manifestată când și-a întors fața de la Domnul Iisus Hristos, care era încărcat acolo la cruce, la Calvar, cu păcătoșia noastră a tuturor oamenilor, păcatul întregii omeniri era asupra Domnului Iisus Hristos, iar Dumnezeu Tatăl și-a întors fața de la El. Dragii mei, mulți oameni întreabă uneori, poate oare un Dumnezeu al dragostei să trimită oamenii în iad? E o întrebare care o auzim mereu. Răspunsul îl descoperim dacă răspundem la o altă întrebare. Și aș vrea să fim atenți la întrebarea care răspunde la ceea ce întreabă oamenii. Poate un Dumnezeu al dragostei să trimite oamenii în iad? Iată întrebarea. Poate un Dumnezeu al dragostei să lase pe singurului fiu să experimenteze, dragii mei, durerile teribile ale iadului pe cruce, când păcătoșenia omenirii era peste el? Dacă a putut face asta, el poate și să trimite oamenii în iad. Un Dumnezeu al iubirii își va întoarce fața de la aceia care continuă să păcătuiască, care spun lui Dumnezeu, eu nu vreau să ascult de tine. Eu mi-am ales, mi-am croit propriul drum și vreau să continui să merg pe el pentru totdeauna. În Cartea Proverbelor, capitolul 29, versetul 1, Biblia spune: un om care se împotrivește, dragii mei, tuturor mustrărilor, avertizărilor, va fi zdrobit deodată și fără leac, adică fără scăpare. Da, dacă un om nu se oprește din a refuza, dragii mei, invitațiile pline de iubire a lui Dumnezeu, se află într-un real pericol. Ai auzit de atâtea ori chemarea plină de dragoste, chemările iubirii lui Dumnezeu, și poate încă n-ai răspuns? Aș vrea să înțelegi astăzi că te afli într-un real pericol. Refuzul de a răspunde la chemările dragostei lui Dumnezeu, a Tatălui Ceresc, se cheamă, dragii mei, răzvrătire. Și aceasta este un lucru destul de grav care poate să îl posedeze pe un om. Cum poți să știi, cum poți să cunoști dacă ești un răzvrătit? Și uitându-ne în cuvântul Domnului, putem să vedem ușor, putem să tragi ușor constatarea aceasta. Întreabă-te, dacă vrei să cunoști, dacă ești un răzvrătit, întreabă-te pe tine însuți, dacă ai vreo dorință de a te pocăi și de a te întoarce înapoi la Dumnezeu. Dacă, dragul meu, există în tine chiar cea mai slabă dorință de a te întoarce la Dumnezeu și a-L iubi pe El, aceasta aș vrea să înțelegi că certifică faptul că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu încă lucrează în tine și că Dumnezeu caută să te apropie de El. Poate ești un căzut, dar nu un răzvrătit. Este o diferență, sigur, între unul care a căzut, adică a eșuat, și unul care se răzvrătește. A existat un scop pentru care Dumnezeu l-a lăsat pe Petru să cadă. Aceasta s-a întâmplat pentru a-l cerne pe Petru. Dragii mei, ceea ce Satan ar fi vrut cu siguranță este atât de adevărat. Adică Satan ar fi dorit să îl distrugă cu desăvârșire pe Petru. Însă Dumnezeu nu a vrut asta. Dumnezeu nu permite să fim încercați, dragii mei, peste puterile noastre. Lui Satan Dumnezeu i-a permis să-l cearnă ca rezultat al căderii sale prin care a trecut Petru, a fost curățit de o mulțime de non-valori din viața lui. Deci rezultatul cernerii lui Petru, Dumnezeu l-a folosit pe Satan, a fost curățirea lui Petru de o multitudine de non-valori din viața lui. Acesta, dragii mei, este scopul pentru care Dumnezeu ne lasă să experimentăm eșecul, să cădem. Nu este acesta un lucru cu adevărat bun, ca să fie înlăturat pleava din viața noastră? Deci aș vrea să reformulez lucrul acesta. Deci Dumnezeu ne lasă să experimentăm eșecul pentru ca să vedem că lucrul acesta este cu adevărat bun pentru a fi înlăturată din viața noastră pleava. Cu siguranță, dragii mei, când un agricultor își trăieră grâul, înainte ca grâul trăierat să fie folositor, să fie dus la panificație și apoi să mâncăm din pâinea bună și gustoasă, agricultorul trebuie să își cearnă grâul, adică să fie curățit de pleavă, să fie înlăturată pleava. Domnul Iisus folosește pe Satan ca să îndepărteze non-valorile din viața noastră. Este uimitor faptul că, dragii mei, Dumnezeu își duce la capăt planurile cu noi, lăsându-ne să eșuăm în mod repetat. L-a folosit pe Satan pentru a împlini acest plan, acest scop în cazul lui Petru, și el îl va folosi pe Satan pentru a împlini acest scop și în viața noastră, a fiecăruia dintre noi și în viața ta, iubite ascultător. Există, sigur, dacă suntem sinceri, există o mulțime de pleavă și ea trebuie înlăturată. Există îngânfare, există încredere în propria putere, există auto-îndreptățire și Dumnezeu îl folosește pe Satan, iubiții mei, pentru a înlătura această pleavă din noi. Și aș vrea să vezi că tu însuți cunoști dacă Domnul a reușit sau nu să împlinească planul său cu viața ta. Căci dacă pleava a fost înlăturată, tu vei fi mai smerit. Tu vei fi mai atent cu tine însuți și nu vei recurge la auto-îndreptățire, ci te vei umili. Nu te vei considera mai vrednic decât oricare altul. Așa cum a spus Dumnezeu, așa cum am spus până acum, dragii mei, Dumnezeu îl folosește pe Satan pentru a înlătura din viața mea, din viața noastră, pleava. Dar niciodată, iubitul meu ascultător, aș vrea să fii conștient că Dumnezeu nu te abandonează. Dumnezeu nu ne abandonează din mâna Lui. Suntem întotdeauna în mâna Lui bună și sigură. Și El nu se roagă pentru noi ca să nu cădem niciodată, ci El se roagă ca atunci când atingem nivelul cel mai scăzut să rămână neclintită credința noastră, certitudinea noastră cu privire la iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Pentru aceasta se roagă Domnul Iisus Hristos. Dovada, dragii mei, faptului că rugăciunea Domnului Iisus pentru Petru a fost ascultată este că atunci când Petru s-a lovit de fundul prăpăstiei, el s-a pocăit cu adevărat. Înțelegeți lucrul acesta? Dovada acestui fapt, că rugăciunea Domnului Iisus Hristos, așa cum a fost exprimată în versetele care le-am citit din Luca capitolul 22, versetul 32, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Deci rugăciunea Domnului Iisus Hristos pentru Petru, că atunci când va ajunge, va atinge fundul prăpăstiei, el să se pocăiască, adică să se întoarcă la Dumnezeu, să-și aducă aminte, așa cum fiul risipitor, când a ajuns la porci și a adus aminte, a păstrat această frumoasă credință, aducerea aminte, că este încă în mâna lui Dumnezeu. El nu a rămas acolo, s-a ridicat Petru printr-o înnoire a minții la o nouă perspectivă. Aceasta a fost ridicarea lui Petru. Este minunat să fii copilul lui Dumnezeu. Dacă ne-am predat în mâna lui, el nu ne va lăsa. Și aș vrea să exemplific și să ilustrez lucrul acesta. El ne leagă, iubiții mei, cu o frânghie care să ne protejeze. Și sunt multe bucle pe această frânghie de legătură, așa că poate vei face multe greșeli. Oricât de multe ar fi aceste greșeli, oricât de jos ai cădea, într-o zi tu vei ajunge la capătul acestei frânghii de legătură și atunci Dumnezeu te va atrage înapoi la El ca să ajungi mai aproape de El ca mai înainte. Deci El te va atrage înapoi când ai ajuns la capătul frânghiei cu care Dumnezeu te-a legat în momentul în care te-ai întors la El, în momentul în care L-ai primit ca Domn și Mântuitor, în momentul acela când prin neveghere, prin știu ce conjunctură, ai ajuns să faci anumite greșeli, ai ajuns chiar să experimentezi eșecul, să atingi fundul adânc al gropii, să ajungi la capătul acestei frânghii de legătură, atunci Dumnezeu te va atrage înapoi la El, ca să ajungi mai aproape de El ca mai înainte, adică ca atunci când ai crezut, te va atrage lângă El, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Exodul cu privire la Moise. Moise a cerut cu tot din adinsul să vadă slava lui Dumnezeu, iar Dumnezeu îi promite, ba mai mult, îi face și această propunere: iată un loc lângă mine, vei locui pe stâncă, iată iubitul meu ascultător. Eșecul este permis de Dumnezeu cu scopul acesta de a vedea și de a constata că de fapt dragostea lui Dumnezeu este nelimitată pentru noi, de a vedea de fapt faptul că Dumnezeu nu ne abandonează, de a vedea de fapt că rugăciunea Domnului Iisus Hristos nu este să nu ajungem niciodată în eșec sau să experimentăm eșecuri sau căderi, ci să vedem într-adevăr că Dumnezeu este Cel ce ne iubește și tocmai prin aceste căderi, tocmai prin aceste văi adânci, vedem cât de mare este îndurarea lui Dumnezeu, vedem cât de mare este bunătatea Lui, cât de mult ne iubește. Dacă fiul risipitor n-ajungea în starea aceasta, iubiții mei, el nu știa să aprecieze care un tată așa de bun, care un tată care îl iubește. Era mereu mofturos, era mereu cu pretenții, se vedea constrâns în casa tatălui, dar în momentul, dragii mei, când a ajuns să experimenteze falimentul, să ajungă în punctul cel mai de jos, atunci a înțeles că are un tată care îl iubește. Ce bine este în casa tatălui! Revino așadar la Tatăl Ceresc, revino la El cu pocăință, frânghia Lui te atrage, este locul în care te vrea să fii și pentru timpul scurt al vieții acesteia, dar în mod special pentru eternitate. Și fie ca aceste cuvinte să încălzească inima voastră, fie ca acest mesaj să atingă inima și mintea, să o curățească și să o pregătească așa cum Petru s-a întors prin onoirea minții la o nouă perspectivă. Și vă rog să urmăriți ce perspectivă înaltă i-a pregătit Domnul Iisus Hristos când îi spune: tu ești Petru și pe această piatră îmi voi zidi biserica mea cea vie, pe care porțile locuinței morților n-o vor birui. Iată ce perspectivă glorioasă se ivește, se arată în urma căderii, în urma eșecului, pentru că atunci Duhul lui Dumnezeu aduce vremea aceasta, aduce momentul acesta al pocăinței, să-ți vezi starea și să recunoști că Dumnezeu, un tată așa de bun, care te iubește, ți-a păstrat bunătatea Lui și te așteaptă să revii din nou în locul sau mai superior loc sau poziție în care ai fost mai înainte. Așa lucrează Dumnezeu, așa lucrează Tatăl nostru Ceresc cu toți fiii care au experimentat eșecul, pentru că Domnul Iisus se roagă pentru noi. Atunci când trecem prin eșecuri, atunci când Satan cere viața noastră să fim eliberați de impurități, de pleavă, să devenim grâu curat, folositor și bun pentru cei care au dorința să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Fie ca Domnul să vă ajute și să ne ajute pe toți la această hotărâre, la această decizie, la acest loc glorios în prezența Tatălui nostru Ceresc, care ne iubește și ne așteaptă să fim cu El. Amin. Iubiți ascultători, până la următoarea noastră întâlnire aici la Radio Vocea Creștină, la emisiunea Cuvinte din Cuvânt, vă las în mâna bună și sigură a Domnului nostru Mântuitor Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat Cuvinte din Cuvânt.